Labklājības ministrija ir informējusi, ka no 30. novembra līdz 8. decembrim tiek atzīmēta sociālās uzņēmējdarbības nedēļa, tāpēc mēs arī esam šorīt uz sarunu aicinājuši psiholoģis Kristīnas Balodas privātprakses valdes priekšsēdētāju pašu Kristīnu Balodu. Labrīt, Kristīna!
Labrīt!
Pastāstīju pāris vārdos pati par savu uzņēmumu. Ar ko tas nodarbojas?
Jā, nu mans uzņēmums pārsvarā nodarbojās ar psiholoģiskā pakāpojuma sniegšanu, kas būtībā ir gan psiholoģiskā konsultēšana, gan dažādi semināri, lekcijas, sadarbības projekti, intervijas, ekspertīzes un tā tālāk. Un joprojām jebkas, kas ceļ savā ziņā mūsu visu mentālo un psihisko labklājību un veselību.
Pieminējāt, kādi ir šie uzņēmuma mērķi, kāda ir tā radītā pievienotā vērtība sabiedrībai tieši?
Nu, teikt, ka tā pievienotā vērtība arī ir, ka mēs kopumā saņemot šo atbalstu pakalpojumu, jebkurš Latvijas iedzīvotājs vienalga, vai viņš klausās kādu sarunu, skatās video podcastu, nāk uz konsultāciju, lekciju, semināru, vai piedalās kādā no radošajiem projektiem, būtībā kļūst kompetentāks gan, un spēcīgāks, gan tai savā garīgajā mentālajā veselībā, gan arī ņemot vērā tā, ka mana specializācija ir partnerattiecības un personības seksualitāte, tad arī apzinātāks un labklājīgāks šajos jautājumos.
Vai arī jūsu uzņēmums, kā jau mēs noskaidrojām, ir sociāls uzņēmums, saņemat arī valsts atbalstu. Un kas no šī atbalsta, kas tiek sniegts, ir īpaši pozitīvs, ko varbūt vajadzētu arī izcelt?
Jā, mēs esam salīdzinoši jauns sociālais uzņēmums un līdz ar to visas tās priekšrocības, arī priekš manas pašas kā priekš sociālā uzņēmēja, ir salīdzinoši jaunas un es pamazām ar viņām iepazīstos, bet būtībā tā viena lielā priekšrocība, par ko es esmu jau šobrīd ārkārtīgi priecīga, ir savā ziņā iespēja plašākas iespējas starpdisciplinārai sadarbībai, plašāku iespēju noteikt uzrunāt Latvijas sabiedrību un arī tas, ko es šobrīd daru, tas ir pamazām gatavoju projektu un es ceru arī uz Altum finansiālo atbalstu, lai realizētu dažādus tālākos uzņēmumu mērķus.
Kādas ir tās galvenās atziņas par sociālo uzņēmēju darbību Latvijā un kādi ir ieguvumi jau šobrīd un nu, kādas attīstības iespējas vēl redzat nākotnē?
Teikšu, manis es redzu ļoti daudz un plašas tās attīstības iespējas, gan kā jau es minēju, šīs te no auditorijas pieejamības ziņā, gan dažādas sadarbības projektu ziņā, gan atbalsta, informatīvā atbalsta ziņā, tā kā es redzu daudz priekšrocības, kurās es pati šobrīd vēl esmu tikai nu, tāds iesācējis viņu izmantošanā, bet man liekas, ka potenciāls ir pietiekoši liels un nepamēģinot jau neuzzinās, kā tas viss notiek strādājot vairāk, tā kā tiešām sadarbojoties gan ar valsts, gan ar pašvaldību.
Nu, tieši tā arī ir, man šķiet, ka ir ļoti daudz cilvēku, kuri domā par to un ir vajadzīgs kaut kāds grūdienis, lai saņemtos. Kāds ir no jūsu puses ieteikums tiem, kas vēl tikai domā par sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanu?
Jā, nu es teicu, ka nav par ko domāt. Viens liels, manuprāt, ļoti palīdzošs instruments vispār noformulēt pašam savu uzņēmējdarbību un arī to, vai ir vērts nu, kā lai saka, startēt kā sociālam uzņēmumam ir tiešām veidot šo te pieteikumu, jo paša pieteikuma formulēšana ļoti palīdz sastruktūrēt arī tad kopējos savus vismaz tuvākos uzņēmumu mērķus, gan arī nu, varbūt ražotos vai veidotos produktus, gan arī iespējamās potenciālās sadarbības iespējas izzināt tā kā konkurences tirgu pētīt tā kā tur ir daudz pievienotās vērtības tieši šajā te pašā mēģinājumā kļūt par sociālo uzņēmumu, ko es noteikti ieteiktu. Un tad jau droši vien tuvojoties tam statusam, tad arī katrs pats izdara secinājumus, nu, kas varbūt ir bijis arī uzņēmumā kaut kādu veidu vājais punkts, kas varbūt arī līdz šim jau ir bremzējis to uzņēmēju darbību. Un tad jau arī skatās, kur tas vēd tālāk. Bet es domāju, ka jebkura līdzatbildība un tā tomēr ir sadarbība un līdzatbildība, gan ar valsti, gan ar pašvaldību, viņi jau mums tomēr liek daudz objektīvāk izvērtēt arī pašiem savu uzņēmumu potenciālu un iespējams netik daudz lidināties kaut kur skaistās vīzijās un ilūzijās, bet tiešām realistiskāk paskatīties, kas ir tās nepieciešamas nepieciešamās komponentes, kurām varbūt līdz šim nav pievērsta uzmanība un kāds tad ir objektīvais uzņēmuma potenciāls.
Paldies tev, Kristīne, ka atradi laiku sarunājai. Mēs sarunājāmies ar psiholoģi Kristīnas Balodas privātprakses valdes priekšsādātāju Kristīnu Balodi un vēl tikai klausītājiem atgādinu, ka labklājības ministrija arī informēja, ka no 30. novembra līdz 6. decembrim atzīmēta sociālās uzņēmējdarbības nedēļa.